Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Rozprávame sa dnes s Danom Hribanom, členom činohry Slovenského národného divadla, o tom, čo robí, keď nehrá v divadle, čo ho napĺňa v živote a takmer tak a niekedy možno ešte viacej ako herectvo. A u tebe samozrejme je téma jasná, každý asi vie, o čom sa budeme baviť, ale ja sa, pretože my dvaja sme spolužiaci a poznáme sa celkom dobre, musím povedať, ja sa najskôr opýtam na niečo, čo asi mnoho poslucháčov netuší. Teba ešte stále fascinujú mapy.
To si pamätáš fakt?
To si ja pamätám veľmi dobre.
No, tak keď mám čas, tak chodím do prírody. A mám rád aj architektúru a tak ďalej. A vlastne ten záujem o mapy súvisí presne s takým obdobím, keď som išiel na konzervatórium, na strednú školu ako 14-ročný z Trnavy do Bratislavy. A chcel som vedieť o Bratislave čo najviac. Tak som si vlastne z Trnavskej knižnice Fandliho požičal všelijaké bedekre a takéto veci, knihy, fotografii a medzi tým aj mapy. A tie mapy ma tak chytili, že vlastne odvtedy som v tom dosť dlho išiel dokonca, a to asi ani nevieš, lebo potom sme sa po škole dosť dlhší čas nevideli. Ja tým, že som bol na voľnej nohe 3 roky, A to tiež vzniklo nie tak, že by som chcel, ale zistil som, že moji spolužiaci, že idú na nejaké do divadiel, a ja som zistil, že aha, že tam sa dávajú nejaké prihlášky do divadiel, že hej, že no tak to som asi pokašľal. Tak ja som vlastne žiadnu nedal a potom mi to v podstate vyhovovalo, že som zostal na voľnej nohe. Skrátka, dobre, ja som ešte po skončení školy išiel na príjimačky na geografiu, na prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, kde som chodil jeden semester. A potom, pretože sa mi rozbehlo akurát niekoľko ďalších prác, o čom som samozrejme dovtedy nemohol vedieť, že to príde. Takže, vieš, ako v divadle sa skúša aj soboty, a ja som bol vlastne diaľkovo na tej škole. Po herectve to znamená, že nemal som šancu proste tie soboty tam všetky odsedieť, a množil sa ten materiál proste učebný natoľko, že som si to už potom netrúfal robiť.
Ale ja si pamätám, že ty si si normálne bol schopný čítať mapy, tak ako si niekto číta v knižke, tak ty si si čítal mapy. A ja si pamätám, že aj miest, aj potom si si kupoval nejaké také mapy.
No, ja mám celkom takú akože zaujímavú zbierku map.
Ty máš knižnicu map doma?
No tak to by som nepovedal, lebo tie mapy sú tenké. Z toho knižnicu urobiť to naozaj musí byť akože blázon. Ale mám všelijaké zaujímavé. Napríklad z antikvariátu Steinerovho som si priniesol raz domov takú ako mapu z 19. storočia, historickú mapu Bratislavy. Samozrejme, že jej kópiu, ale veľmi, veľmi zaujímavú. A v tej ako v súčasnej dobe sledovať povedzme to historické centrum a vôbec to prostredie Bratislavy, ako vyzeralo kedysi, je strašne zaujímavé. Ja tak relaxujem, ja do toho rád čumím, nie je to žiadna dráma, v tých mapách nie je žiadny konflikt a proste si to môžem tak v kľude pozerať. Niekedy deti spia, žena spia, ja proste o pol jednej v noci ešte čumím do mapy, lebo rád zase chodím na bicykel a bývam v Svetom Jure, takže Malé Karpaty tam mám zmapované a pozerám, že kde ešte by som mohol vybehnúť, kde som nebol, alebo ako si dám trasu takú, čo by ma bavila.
Čiže ty sa orientuješ, ja mám absolútne orientačný nezmysel. Ja som schopný zablúdiť v mojom rodnom meste Revúca, ktoré fakt? Má ja neviem, 13 000 obyvateľov. Ja som naozaj schopný zle tam odbočiť, ale ty by si sa vedel zorientovať, aj keby si dostal, že ťa vysadia niekde, dostaneš mapu, tak podľa vrstevníc a vieš chytiť azimut.
Vieš čo, ja neviem, s čím to súvisí, ale mám to v sebe. No, dokonca keď som, ja neviem, šoféroval po Prahe alebo po Mníchove, po Budapešti a čo ja viem, po Paríži, kde som tiež bol autom dva razy, tak vlastne a bez GPS-ka, že v podstate tak mi partnerka, alebo teda manželka už dnešná v tom Paríži držala mapu, ja som do nej pozeral a som proste vedel, že kade idem. Takže mám tento orientačný zmysel niekde v sebe zakorenený, no.
A teda to je dobré možno aj pre tých, ktorí nevedeli toto, o tebe sa toto dozvedieť, lebo to je veľmi dobrý nejaký námed na darček. Keď sa ti bude chcieť niekto zagratulovať narodeninám, tak kúpi nejakú peknú historickú mapu niečo.
Napríklad, no.
No. Ale tak, tak zorientovaný si v priestore, ale ty teda, aby sme sa to preklenuli na hudbu, no tak nejakým oslým mostíkom, že ty si bol zorientovaný vo svojom živote, že sa chceš venovať hudbe skôr, ako si sa začal venovať herectvu. Ty si vyštudoval konzervatórium, hru na akordeón.
Áno.
A to, ten akordeón, prečo to nebola gitara alebo klavír?
Vieš čo, ja som aj počúval tie vaše podcasty, počúvam kolegov, lebo ich nemám šancu vidieť na živo, tak som to všetko počúval a trošku mi je tak ľúto, že nemám ja niečo také, čo by bolo mimo toho divadla a tej muziky, že proste to bol môj záujem vlastne od malička. A prečo akordeón? Mne ho zvolili rodičia, keď som mal 6 rokov, tak oni sa rozhodli, to vtedy ja nie. Takže otco to doniesol domov, zavesil mi to na plecia a už som išiel.
A ty vieš zahrať na všetkom.
A to by som netvrdil, Danko. Vieš,
a tak bicie ovládaš dobre.
Bicie ovládam celkom dobre, dokonca som uvažoval, keď som bol na konzervatóriu, že si to zoberiem ako druhý nástroj, lebo ma to veľmi bavilo.
Hral sa aj v kapelách?
Hral som v kapelách, hej.
Metal?
V niektorých. Ale... Vieš čo, ja som mal množstvo kapiel a takých akože trnavských klubových, od pesničkárskych cez gothic rock, kde už sa objavoval aj doom metal a takéto veci, ale dvojkopa mi nikdy nešla. Takže to nie, ale tie bicie ma sprevádzali popri akordeóne a klavíri tak akože tak dosť intenzívne, no.
A to aj strunné nástroje ty ovládaš celkom.
Vieš čo, to nie, niečo. To nie, Danko. Akože keď je treba, tak sa viem naučiť, ale nie som ten ako taký ten typ človeka, ktorý si k tomu sadne a okamžite to ide. Hoci som s gitarou, keď som bol malý chalan, tak som s tým koketoval a mal som doma dvojstopový kotúčak, na to som si nahrával všetko možné a vrstvil veci a hral som sa aj s gitarou. S takým starým mikrofónom, takým placatým náspev, tak to som si normálne lepiacou páskou prilepil, sestra chodila na španielku na klasickú gitaru, ja som na ňu nalepil ten mikrofón a proste som nahrával a učil som sa hrať, ale ja som zistil, že ja mám proste tenké prsty a mňa to bolí, že mňa tá gitara proste, bolelo ma to, hej, mal som opuchnuté tie prsty a hovorí sa, že to prejde, mne to proste nikdy neprešla, to ma na tom štvalo, vieš, to na tom klavíri alebo akordeóne vyľudíš ten zvuk a ono to ide, aj keď akordeón je taký trošku, no.
Na chrbticu, alebo?
Aj na chrbticu, ale celkovo ten tón vlastne, vieš, to moje deti zistujú, keď prídu ku mne, hrám na akordeón, že proste keď to nepotiahneš, tak z toho ten zvuk nejde. To znamená, že tam sa ten tón tvorí, tento tón tvorí a to je celkom slušná veda. V podstate, keď človek začína s akordeónom, tak prvý rok, dva sa to dieťa učí, ako tvoriť tón, to je prvé.
No to vyzerá tak ako jednoducho, však čo akordeón, v každej krčme nejakej bol nejaký akordeonista, ktorý to sprevádzal. No, ja samozrejme som amatér, ale to keď ja som sa rozprával s mojim kamarátom, ktorý je profesionálny štúdiový hráč na bicie, že to nie je len akože buchnúť na nejaké činel, ale ako buchnúť,
áno,
kedy
určite.
Buchnúť, ako to má do zvuk a tak ďalej. Ja o tom nič neviem, že to je presne veľká veda, veľké umenie, ako vytvoriť tón, čo sa zdá vlastne pre lajkovi, čo tak akože dačo stlačí. Čiže dačo potiahneš po niečo múdrieš.
Hej, a čo ma inak bavilo, do čoho som prenikol, keď som koketoval s tým, že by som išiel popri akordeóne študovať aj bicie na konzervatóriu, tak to bolo, že som sa začal učiť bicie z nôt. A to tým, že človek ovláda noty, tak vlastne keď zrazu zistíš, ako sa to zapisuje, tak to je ako veľmi také zaujímavé to je, no, obohacujúce, že zrazu vidíš a čítaš tie bície tam v tom zápise. To je zvláštne.
A ty si veľmi zvláštny čitateľ, lebo čítaš mapy, čítaš noty.
Aj, to je skoro jak strojopis na dybicích.
A musím povedať, že ty vlastne v našom ročníku, lebo my sme spolužiaci, si bol ten muzikant číslo jedna, čiže keď sme potrebovali ešte do prvých predvádzačiek urobiť nejakú skladbu, neviem, či si pamätáš, bolo to na text Čapkovcov zo života hmyzu, tak ty si urobil tú pesničku, keď sme robili Čarovnú noc, tak urobil si hneď scenickú hudbu, čiže ty už, keď si prišiel na školu, si bol ten, ktorý aj skladal svoju vlastnú hudbu. Bolo to aj ešte na konzerve v nejakej kapele, alebo to bolo len tak príležitostne, že keď sme niečo my potrebovali zložiť do predstavenia?
No, vieš, že vysoká škola dosť človeka pohltí, takže ja som sa vlastne na výške venoval hlavne teda herectvu a tomu, čo sme mali na programe dňa. Ale tým, že som bol z Trnavy a mali sme dosť veľa času a prestoj medzi nejakými hodinami, tak vlastne ja som zostával za tým klavírom a paradoxne na tej vysokej škole som sa v tom klavíre nejak, ani nechcem povedať, že zdokonalil, ale som si osvojil nejaké postupy a vnímal vlastne svoju hru, lebo som sa tomu fakt venoval.
Skladať na takej ako keby pravidelnej báze si začal až tedy, keď si začal spolupracovať s Milanom Markovičom na Večeri Milana Markoviča, lebo tam to už bola vlastne normálna práca, že musel si urobiť koľko, dve, jednu
pesničku,
myslím,
že štyri, tri, štyri určite.
Do mesiaca?
Áno, ale to bolo tak, Danko, že ono to bolo aktuálne. To znamená, že ja neviem, tuším, v sobotu či v piatok bolo vysielanie a poslali mi, Strasser mi poslal texty, ja neviem, v útorok. Hej. A do toho bola škola, nejaké povinnosti, takže ja som vlastne, a asi aj preto začal hrať na tom klavíri v škole, pretože som doma klavír ešte nemal. Ešte som si na ňo nezarobil a rodičia mi len tak proste miernik, zdielnik, takéto veci nekupovali. Takže som musel obhájiť vlastne seba sa aj svoje účinkovanie tam tým, že som proste po škole skladal veci v triede na klavíri a tak ďalej. Takže ja som to robil vlastne v učebniach, hej, že som to skladal.
Tam si mal intenzívnych 10 mesiacov skladania a potom vlastne tá cesta k tvojej vlastnej tvorbe, ktorá a ku koncertovaniu, k tomu, že si zložil kapelu. Tú kapelu si zložil vlastne v tom medziobdobí, medzi školou a nástupom do Martinského divadla.
Zvláštne bolo to, že po tej škole, kde som teda nepochopil, že sa dávajú nejaké prihlášky do divadiel, tak som zostal v takom lufte, preto som išiel na tú geografiu. Začalo sa trošku objavovať zo pár inscenácií. Robil som v Siranovi v Národnom divadle a čo ja viem, potom ma začal volať Vilo Klimaček do Gunagu. Ale to všetko vznikalo veľmi postupne a ja som zostal v tej dobe v podstate sám doma Žil som so Slávkou Valčakovou, ktorá chodila do práce a hrála v množstve predstavení v Bratislave. Ja som zostal zrazu doma. A som sa začal z toho vypisovať z celého, vieš. Mm-hmm. A takže aj tie moje texty, ktoré som dovtedy písal, som vždycky akože koketoval s básničkami a tak, tak a zrazu som nad nimi sedel, akože, ako sa hovorí, že je dôležité nie nárazovo robiť, ale že stačí každý deň sa postupne po krokoch zase vrácať k niečomu a po chlpoch to posúvať ďalej, tak to sa mi vlastne dialo, že takto som po chlpkoch, neviem, 2 roky posúval tie svoje veci a som už mal taký balík, že som sa odvážil potom s tým niečo robiť. A to tiež, ja neviem, koľko máme času, a to je strašne veľa informácií s tým takých, ktoré sú podľa mňa pre teba zaujímavé zase, no neviem, či pre poslucháčov, ale povedzme, že prvýkrát som nahrával demo s Paťom Pačesom, našim zvukárom, že som vlastne Paťo nejakým spôsobom zistil, alebo sme sa rozprávali, že mám nejaké veci a tak som mu to začal hrať a on proste svoj čas a energiu venoval roku pána 2005 tomu, aby mi pomohol tie veci nejako zaznamenať. Hej. No a potom som aj s tými vecami išiel, ja neviem, za tým Filipom Hitrichom a že teda mám takéto veci a či nechce to so mnou robiť a potom sa to nabalovalo ďalej. Takže takto to nejako vznikalo.
Jedného rána vstal som na tvojich nohách z postele od zeme, zem si ty celá, skvelá a sama, kráľovho domu dáma z ľahkej ocele, nezmiteľná z čela mojich živých dní, osud strieľa z diela, kto ho zastaví, vymeňme si srdcia, céčka dospelých, čo lúčia sa na večnosť, na večnosť v každom okamihu. Vyboxovať z tela svojich myšlienok, aj tak jej uniknem. Ona si to želá, nechcem ju iba ako obvykle vyboxovať z tela svojich myšlienok. La 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 la.
Tvoje maximum koncertov za rok bolo koľko? Koncertoval si veľa, alebo máš to rád, alebo máš radšej, to sa viacerých pýtam, štúdiovú robotu, že piplať to tam, vymýšľať zvuky.
Ja mám rád štúdiovú robotu a najradšej mám tú fázu, keď to vymýšľam, to ma strašne baví. Keď už to je vymyslené, tak mám taký pocit, že škoda, že už zase to je preč. Baví ma to tvoriť, tá tvorba ma na tom najviac baví. A ono to súvisí aj s tým, že keď tie veci, najprv ich musíš, ja neviem, napíšeš text, potom skladaš hudbu. Ako takto máš urobené, držíš si to v rukách a v hlave, ideš do štúdia, nahráš to, teraz sa to nejakým spôsobom aranžuje, týždne to proste riešiš, mesiace. A keď to máš všetko v kope po roku, roku a po dvoch, tak riešiš to, že dobre, teraz vydám to ja, alebo to dám niekomu inému, aká je postupnosť, kto mi s tým pomôže, ako to zaplatím. Jedno s druhým, že tých vecí je toľko, že kým prídem pred ľudí, tak už tie veci majú niekoľko akože rokov. A vlastne mám pocit, že toto nie je to práve orechové proste pre mňa. Bavia ma tie koncerty, ale som akože svojím spôsobom klobúk dole pred ľuďmi, ktorí hrajú 25-35 rokov svoje pesničky z mladosti, už majú, ja neviem, 65 a spievajú stále tu, akože tie hity, ktoré poznáme, ako keby, vieš, že to je také, dojde mi to zvláštne, že už je to mimo času, mimo misu.
Ešte tak sú kapely, ktoré odmietajú hrať niektoré svoje veľmi slávne piesne, pretože im to už ide tak na nervy. Ty máš nejakú svoju vec, že keď si na koncerte a niekto ti tam zavolá prídavok a že ty si taká zase toto.
A vieš čo, ale nie, Danko, len dôležité je to, že nehrať to rovnako. Že zase je zaujímavé, že keď už tú vec hráš, tak sa skúsiť s ňou, hoci je to prácne, a pohrať a zaranžovať ju tak, aby ťa bavila.
Takže tie tvoje detské pesničky prišli, predpokladám, s deťmi.
S deťmi, jasne.
Väčšinou však aj v literatúre všetky slávne detské knihy prišli tak, že sa nejakému spisovateľovi narodili deti.
Aj, no.
Ale ty tie, ja musím povedať, že tie tvoje veci sú také, sa vymykajú z tej bežnej tvorby pre deti. Aha. Že na oblečieme si nejaké akože veselé kostýmy, nejaký make-up a nejaké trojakordové veci, však tie deti aj tak...
Že to stačí.
Áno, že nejdem ich obťažovať žiadnymi nuancami, ale tie tvoje veci sú také, že občas zabrnú do jazzu, občas že je to také nie trojakordové, jednoduché, kolotočárske nejaké počúvanie.
No, jak mám na to reagovať, Danko, že to bol môj zámer. Vlastne až pri tých detských veciach som sa tak odosobnil, alebo opačne zosobnil, alebo neviem, že uvoľnil, že som si povedal a začal som to robiť tak koncepčne, že chcem, aby to proste bolo o tomto. Vždycky som si vymyslel nejakú tému, ako sa bude, o čom tá pesnička bude, ako sa bude volať album. A začal som k tomu pristupovať z opačnej strany. Nie, že mám proste nejakú znôžku veci, pestú kyticu piesni a teraz, že čo s tým?
A skvelých tónov a hlas, ktorý mám v kytici tónov,
neznamená. Hej, že kyticu piesni, proste teraz, že jak to uviažem a čo z toho bude. A takže tak, a tá farebnosť bola vlastne môjim zámerom aj to, aby to znelo inak, lebo ma to rozčulovalo všetko, čo som počul okolo seba pre tie deti. Ja som to spomínal v mnohých rozhovoroch, že to, čo ma bavilo z našej tvorby, tak bol prvý album Petra Nadia, tam ešte aj s tým Vašom a Beatou tam bol. To bolo akože podľa mňa výborné dielko. A najlepšie muzikál Neberte nám princeznu, ktorý bol pre mňa najbližšie k tej predstave, ako by som ja s tými deťmi chcel komunikovať a akú muziku by som chcel robiť. Že vlastne neprispôsobovať sa príliš, ale zase byť im trošku bližšie, lebo myslím, že práve tento muzikál je taký, vždycky aj ja, keď som to v detstve pozeral na to, tak som si hovoril, že toto je také čudné, že ma to proste nejako nebaví s tými svetrami vyťahanými a neviem čím, ale že tá hudba je dobrá. No.
Raz, dva. Prestan sa v tom jedle babrať, však tá mrkva není paprať. A tie slíže, čo je s nimi, potrebuješ proteíny. Rastieš, mužneš, vývoj volá, teplý čajík, žiadna kola. Tej kapuste tiež nič není, netvár sa jak vo väzení. Som čipsiky a život som Gypsy King a svet sa krásne krúti. Som Gypsy King a to je u mne známe. Som Gypsy King, len vysvetli tu mame. Lenže telo lazí error, mama to je Castro teror. Niekto iný skúsi dať sa v jedle na pokusy. Nech som hladný, uver tomu, že mám vlastný chutí tónu. Svoje ústa, svoje rýmy, iba zdravé nestačí mi.
ke krč a v hrdle párok. Mama, necítim si zadok, ústa napchaté jak škrečok. Zasoba mi na rok. Prečo, 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 prečo?
Som Gypsy King a život mi tak chodí. Som Gypsy King a svet sa krásne krúti. Som Gypsy King a prekúpané skrinky. Hey Gypsy King, vylížem do rovinky. Hey Gypsy King a všetky na to chodí. Mám rešpektuj, že špená je tak krutý. Som Gypsy King a to je o mne známe. Hey Gypsy King, len vysvetlím to na let. Na let, na let, na let.
Smota nový dip, dneska mám svoj plán.
Ja sa pozerám na tvoje CDčko Gypsy King a pozerám, že s niektorými textami ti pomáhal alebo robila Jakub Nôta, režisér a zakladajúca osobnosť Túľavého divadla, kde si aj ty hrával.
Áno, hrával.
Tam si začínal. Tam
no, ešte pred školou.
Pred školou. Oni ťa odchytili, ak dobre viem, na príjmačkách.
Vieš čo, nie, Danko, ja som ešte vlastne ešte pred školou, už som v nejakých, ja mal som 17 rokov, tak sa v Trnave v klube Archa robievali improligy. Kuba som zavolal na CDčko preto, lebo mi ho pripomenul môj veľmi dobrý kamarát. A keď som sa mu sťažoval, že robím album, ale že mám problémy trošku s textami, že by som tak strašne rád sa niekým inšpiroval a že som vyťahal všetko z turčianskej knižnice, všetky proste básne pre deti a knihy pre deti. A nič som tam také nenašiel, čo by som chcel. A on mi proste pripomenul, že prečo neoslovím Kuba. Čo mi došlo ako výborný nápad, Jakub sa chytil a na to prvé CDčko mi urobil zo pár textov a sme si sadli. Takže vlastne fungujem ja tak, že keď mám nejakú tému, ktorá sa mi zdá zaujímavá pre ňoho, že ako ju uchopí, tak mu ju posuniem a on na ňu urobí vlastne text. Ale trošku som, akože Kubovi asi, jak by som to povedal, nevždy sa asi cíti úplne najlepšie, lebo ja do tých vecí vŕtam a ich ešte nejako vylepšujem alebo skúšam ešte niečo s nimi robiť a ich točiť všeli bárziak, takže nie je to proste čistá autorčina, že on mi dá text a ja ho urobím, ale ešte ho upravujem a doplňam slova alebo aj nejaké strofy a tak, čiže ale už sme si to vysvetlili, no, lebo nie je to zrovna ako ideálna pozícia pre textára. No.
Áno, áno, keď príde na koncert a na svoju pesničku a niecelkom ju spozná. Ale ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel sem, že si prijal to pozvanie, že sme sa mohli porozprávať s Danom Hribanom o tom, čo robí, keď nehrá v divadle a kým je, keď nie je hercom. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem ti, Danko, a ja pozdravujem všetkých, čo to dopočúvali.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.